Vítám vás u podcastu Do detailu forenzní věda, v němž se budu podrobně věnovat kriminalistickým metodám a zajímavým případům, které s nimi souvisejí. Jmenuji se Kačka a můžete mě sledovat na Instagramu jako do detailu podtržítko podcast a také na Buy Me a Coffee pod názvem Do detailu / forenzní věda. Tady najdete i obrazový materiál ke každé epizodě. Moc všem děkuji za odběr, sledování, lajky a komentáře. To vše pomáhá podcast vylepšovat a dostat jej k dalším posluchačům. Teď už se ale pojďme do detailu věnovat forenzním vědám. Ahoj detailisti, dneska tak trošku navážu na minulý díl, který byl o otiscích prstů a povíme si něco o dalších jiných otiscích, které můžeme najít na místě činu a využít je v kriminalistice. Jako první budu mluvit o otiscích ucha. Úplně prvním vědcem, který se začal zabývat přesným měřením ucha, byl Němec Gustav Schwalbe. Ten jako první stanovil závislost tvaru lidského ucha na rase toho jedince. Potom později pražský ušní lékař Roche Imhoffer v roce 1906 publikoval článek, v němž porovnal více než 500 uší a uvedl základní identifikační markanty, přičemž našel pouze dvě uši, které se shodovaly, ale jenom ve třech markantech. Zhruba v té době pan Fields, o kterém už jsme se bavili v minulém díle, navrhl stanovovat identitu novorozenců na základě tvaru ucha. A to hlavně proto, aby se zamezilo jejich záměně. Tvar uší je totiž z velké části dědičný. Můžete si toho občas všimnout, když má někdo takový ty přirostlý ušní laloučky, tak pravděpodobně i jeho děti to tak budou mít. Problém u těch uší, tady u těch novorozenců, byl s pořizováním dostatečně kvalitních otisků, protože u těch novorozenců to asi nešlo úplně dobře. Takže ve své studii uši fotografoval a i dokumentoval, jak se mění v čase a vyvodil z toho následující závěry, že žádné dvě děti neměly identické uši, a takže existuje dostatek markantů k vizuálnímu určení identity pomocí ucha. A pak taky zjistil, že s věkem se tvar uší nemění, maximálně rostou. Ve druhé polovině 20. století se studiem uší začal zabývat Američan Alfred Janarelli. Ten definoval klasifikační systém pro identifikaci osob podle uší a stanovil 12 měřitelných markantů. V roce 1985 byl dokonce přizván jako expert k soudu s kalifornským vrahem, ale jeho metoda identifikace pomocí ucha nebyla přijata a pak mu dokonce zakázali činnost, že je jakoby nějaký šarlatán nebo co. Postupem času bylo taky zjištěno, že ani u jednovaječných dvojčat nejsou uši 100% identické, stejně jako otisky. Jinak otisky na místě činu se snímají pomocí daktyloskopického prášku a folie a srovnávací otisky se pořizují na skleněnou desku anebo fotograficky a dnes už také biometricky. Snímek ucha lze taky pořídit pomocí termovize, a to třeba v případech, že je zakryto vlasy. V praxi se ale otisky ucha využívají spíš sporadicky, i když může se pomocí nich určit například výška osoby, nebo zda je pravák nebo levák. Třeba v Praze v roce 2015 posloužil otisk ucha jako klíčová stopa k dopadení pachatele desítek vloupání do bytů. Tenhle pachatel totiž otisky zanechal na všech místech činu na dveřích, u nichž přilepil kukátko a potom poslouchal, jestli v tom bytě někdo je. S čím se v praxi setkáme spíš víc, jsou otisky bot. Ty jsou důležitou součástí míst činu a často se hledají i v jeho okolí. Bohužel ale obvykle to okolí místa činu obsahuje tolik otisků, že ty důležité kolikrát ani nejsou objeveny. Proč to tak je? Protože hlavně bývají většinou na zemi, která není úplně rovná, anebo naopak je tvrdá, takže se na ní otisk nevytvoří a jsou téměř neviditelné. Taky je mohou zničit záchranáři nebo ostatní osoby přítomné na místě činu. Bohužel celkově se význam otisku bod dost podceňuje, což taky vede k tomu, že se na místech činu častokrát tolik nehledají. Přitom z těch otisků je možné vyvodit spoustu věcí, třeba kolik bylo pachatelů, kudy přesně přišli nebo odešli z místa činu. Z toho, jak ten otisk vypadá, se taky dá poznat, jestli pachatel šel, běžel, stál, nebo jestli nesl něco těžkého. Dá se taky přibližně říci, jak vysoký pachatel byl, protože mezi velikostí bod a výškou osoby je statistická korelace. Některé otisky bod jsou křehké a dlouho nevydrží, kdežto jiné můžou být téměř věčné. Není ale přesná metoda, která by stanovila, kolik času uplynulo od vytvoření otisku. To se dá vyvodit leda z počasí, ale jinak ne. Existuje mnoho druhů bod s jedinečnou podrážkou. Některé jsou ale naopak hladké. Pokud je obuv úplně nová, je otisk shodný se všemi botami toho stejného typu. Nošením se pak ale na podrážce vytvoří specifické nerovnosti a známky opotřebení a ty tvoří otisk unikátním. Míra individuality ale není nikde oficiálně stanovena a tak záleží na konkrétním vyšetřovateli, zda otisk může prohlásit za specifický. A není to žádná sranda, protože jenom v USA se ročně prodá víc než 1,5 bilionu párů bot. Takže proto tam asi nejde zjistit statisticky míra shody. Otisky bot mohou být dvou- nebo trojrozměrné. Záleží na podkladu. Omlouvám se za to bouchání, mám tady dva kocourky a oni tady dělají trošku bordel. Pardon. Otisky bot rozlišujeme na pozitivní a negativní. Pozitivní jsou takové, kdy z boty na podkladu něco ulpí, třeba bláto, a to udělá otisk. A negativní naopak, když bota šlápne třeba do bahna a otiskne se v něm. Mnohem častější jsou ty pozitivní otisky, protože boty míváme málo kdy čisté. No a tyto otisky bývají spíš dvourozměrné. Takže jenom jakoby placatý, dá se říct, a nelze z nich udělat odlitek. A jak se s otisky na místě činu pracuje? To si teďka povíme. První, co se dělá, je, že se vyfotí a vždycky s nějakým měřítkem, jinak by je totiž nešlo použít jako důkaz. Mince nebo banana for scale se nepřipouští. Ty trojrozměrné otisky se potom uchovávají pomocí odlitku. Ten má totiž tu výhodu, že zachytí i úplně mikroskopické detaily. A taky se nemusí řešit osvětlení a zaostření jako ufocení. A navíc odlitek odpovídá přesně i jakoby tou velikostí obuvy a tak ho lze přímo fyzicky porovnat. K odlévání se používaly různé plastické hmoty, ale jejich problém byl, že byly příliš měkké. Takže když se potom odlitek čistil od nalepené špíny, tak to často poškodilo i tu detailní kresbu. Takže dneska se používají materiály jako u zubaře. Nějaký třeba sádrový cement, který se používá k tvorbě odlitků zubů. Ten je totiž tvrdý a zachycuje i drobné detaily. Otisky na hladkých barevných podlahách, které téměř nejsou viditelné a nedají se ani odlít, ty se sbírají pomocí elektrostatického náboje. Na otisk se položí tenká mylarová folie, což je taková tenoučká stříbrná umělohmotná folie, přihladí se válečkem a pak se do té folie pustí elektrický náboj, díky čemuž se vlastně prach z toho otisku na tu folii přilepí. Na otisky ve sněhu se používá vosk ve spray, který se v tenké vrstvě nanáší na otisk každých několik minut. Pak se ta vrstva vosku nechá stuhnout a až pak se vylije cementem. Krvavé otisky, obzvlášť ty slabé, se zvýrazňují chemicky. V praxi se pak otisky obuvy například v hlíně sbírají tak, že se nejprve z otisku odstraní větvičky, kamínky, ale jenom to, co leží na povrchu a není to součástí toho otisku. Pak se to vyfotí s měřítkem a kolem otisku se postaví takový rámeček. Aby se hlína v tom otisku zafixovala a nedrolila se, tak se postříká lakem na vlasy, ale jenom lehonce, plynule a z velké dálky, aby se ten otisk tím neporušil. Pak se ten lak nechá asi 10 minut zaschnout a mezi tím se normálně v plastovém sáčku smíchá cement s vodou. Ten se potom lije do rámečku, ale ne přímo do toho otisku, ale vedle toho otisku, přičemž se do něj nechá stéct. Pak se to jemně rozetře a vylívá se zhruba do tloušťky 1,5 cm. Do ještě toho vlhkého cementu se pak přidá vysačka s informacemi. Jakmile cement zaschne a odlepí se od hlíny, což je zhruba tak za hodinu, tak se otisk vyndá a nechá se ještě dalších 48 hodin schnout, jinak by se totiž nemuseli zachovat všechny detaily. Po zaschnutí se pak odlitek může omýt vodou a jemným kartáčkem a osuší se papírovými utěrkami. Mám tady samozřejmě i nějaké případy, u nichž figurovaly jako důležitý důkaz otisky bot. Třeba v Praze se před pár lety řešil případ brutálního napadení. Podezřelý útočník se nechtěl přiznat, ale usvědčil ho otisk boty na kožené bundě oběti. Další zajímavý případ se řešil ve středních Čechách, kde byl na poli nalezen zavražděný chlapec. Jednou z mála stop, kterou se podařilo zajistit, byl částečný otisk podrážky přímo na těle chlapce. V české databázi ale tenhle vzorek nebyl, takže za pomoci německých kriminalistů se zjistilo, o jakou značku bot se jedná a bylo možné i určit i velikost. I díky tomuto důkazu nakonec došlo k nalezení a usvědčení pachatele této vraždy. Před více než 10 lety se pomocí otisků bot podařilo usvědčit pachatele více než 111 vloupání do domu v Moravskoslezském, Zlínském a Olomouckém kraji. Pachatel byl velmi rafinovaný, nezanechával otisky prstů a často měnil obuv i oblečení, aby vyšetřovatele zmátl. A ti si opravdu ze začátku některá z těch vloupání nedávali do souvislosti. Protože byl ale pachatel známý recidivista, tak ho nakonec vyšetřovatelé vytipovali, sledovali a zatkli ho přímo při vloupání. Přestože byl podezřelý z více podobných činů, tak nebylo snadné ho z nich usvědčit. Přiznal se totiž jen ke 20 vloupáním, což byl zlomek toho, co spáchal. Zajištění usvědčujících důkazů nebylo jednoduché, protože lup pachatel okamžitě rozprodával. Našlo se ale u něj mnoho párů bot, z nichž 7 odpovídalo otiskům zajištěným na mnoha místech činu. I díky tomu se jej podařilo usvědčit z mnohonásobně většího počtu vloupání, než přiznal, tedy ze 111, přičemž pravděpodobně toho stihl ještě víc, ale bohužel na těch dalších místech činu nebyl dostatek usvědčujících stop. Během jednoho dne tenhle člověk vykradl obvykle 3 až 7 domů, takže všech těch 111 vloupaček stihl za 9 měsíců a způsobil škodu za téměř 5 milionů korun. Otisky bot taky hrály roli v nechvalně známém případu O.J. Simpsona, který byl souzen za vraždu své ex-manželky a jejího kamaráda. Pravděpodobně spousta z vás ten případ už zná a je velmi komplikovaný. Od těl vedly krvavé otisky bot značky Bruno Mali, která není úplně běžná a kterou prokazatelně O.J. Simpson nosil. Shodovala se i velikost. Těch přesvědčivých důkazů bylo víc. Přesto nakonec nebyl za vraždu odsouzen, za což má nejspíš obrovskou zásluhu advokátní Dream Team, v němž byl třeba i otec Kim Kardashian Robert. Nicméně O.J.ovi byla připsána zodpovědnost za smrt té ex-manželky a jejího kamaráda a musel pozůstalým vyplatit obrovské odškodné. Taky to nechápu, asi to nechápe nikdo, kdo má všech 5 pohromadě, že teda byl zodpovědný za tu vraždu, ale že ji nespáchal, těžko říct prostě, co si o tom myslet. Tenhle ten případ doposud zůstává s otazníky a ačkoliv vypadá jednoznačně, tak je strašně komplikovaný. A asi jen málo kdo věří tomu, že byl Simpson opravdu nevinný. Dalšími zajímavými otisky, které můžeme najít na místě činu, jsou otisky pneumatik. Tam je to podobné jako s botami. Existují různé druhy vzorků a stejně jako u bot, když jsou nové, tak nemají specifické detaily. Během ježdění se ale opotřebovávají a tohle opotřebení je pak možné identifikovat jako specifické. Úplně první pneumatiky byly vyrobeny v roce 1888 Johnem Dunlopem. Byly ale úplně hladké a bez vzorku. Tehdy to ani nebyl problém, protože nebyly silnice z asfaltu a auta jezdila pomalu, takže nepotřebovala takovou trakci. Časem už to ale potřeba bylo, A tak v roce 1907 Harvey Firestone vyrobil pneumatiky se vzorkem. A ten vzorek byl tvořen slovy Firestone and non-skid, vyrytými do gumy. Tedy vlastně něco jako Firestone a neklouzavý. Dělalo to vlastně i takovou reklamu, když to tam bylo takhle napsané. Dneska už ty vzorky designuje normálně počítač. Přestože zhruba 2/3 závažných trestných činů zahrnují použití automobilů, otisky pneumatik jsou spíš přehlíženy. I když někdy jinak než podle otisků pneumatik, konkrétní auto s daným místem činu nelze spojit, zvlášť když tam prostě nejsou kamery ani svědci. Jak se otisky pneumatik zachycují? Podobně jako u bot. Máme dvourozměrné, trojrozměrné a pozitivní a negativní. Bývají ale často větší a není tak snadné je zachytit. Zase jako u bot se odlévají a kde to nejde odlít, tak tam se fotí. U pneumatik se spíš teda fotí a to jednak kvůli rozměrům těch stop a taky kvůli povrchu, protože třeba může odlévací materiál stékat z kopce, odlitek, když je moc velký, tak se pak může lámat a podobně. Existuje databáze aut podle vzdálenosti středu pravé a levé pneumatiky anebo vzdálenosti středu přední a zadní. Tak je možné přiblížit model auta a samozřejmě existuje i databáze vzorků pneumatik. Otisky pneumatik pomohly třeba usvědčit sériového násilníka a vraha, plukovníka Davida Russella Williamse. To byl kanadský vojenský pilot a spáchal vraždy v roce 2009 a 2010. Klíčovým důkazem byly právě otisky pneumatik ve sněhu. A ty otisky poznal soused oběti a naznačil, že by mohly patřit právě plukovníkovu vozu, protože je to vzorek těch nejlepších a nejdražších pneumatik. A takové si právě William skupuje. V jeho domě se pak našly taky odpovídající otisky bot, a po konfrontaci s těmito důkazy se Williams k činu přiznal, stejně jako k dalším případům znásilnění a vraždy. V jeho domě pak byly nalezeny poznámky a fotografie z míst činu, které naznačily, že se vloupal do nejméně 82 domů, kde kradl dámské a dívčí prádlo. Tohle později přerostlo v sexuální útoky, znásilnění a dvě vraždy. Williams byl v roce 2010 odsouzen k doživotí s možností podmínečného propuštění po 25 letech. Ještě tady mám takové zajímavosti. Například vám něco povím ke 3D skenování otisků, protože právě ty otisky bot a pneumatik se dají snímat pomocí 3D digitálního skenování. Používají se na to skenery, které umějí zachytit detail barevně a ve vysokém rozlišení. Výhoda toho skenování je v tom, že na rozdíl od odlévání se tím skenováním původní otisk zachová a nezničí se. Taky je barevný a pořízení skenu trvá jenom kolem 10 minut, takže je to rychlé. Nejenom, že se takhle pořídí sken otisku, ale je možné taky přesně podle něj vymodelovat objekt, který ten otisk vytvořil. Kdybyste se třeba chtěli zeptat, proč se teda ještě pořád chodí všude se štětečky, prášky a cementem, tak je to proto, že pořízení toho 3D skeneru vyjde na vyšší $10,000, protože musí být licencovaný pro forenzní účely. Plus další 10 až 100 000 dolarů stojí licence, software a servis. A to se bavíme o jednom kusu. Jako viděla jsem, že mají množstevní slevy, ale i tak je to strašně drahá záležitost. Takže bohužel zatím se to moc nepoužívá. Není to tak rozšířené. Pak tady mám další zajímavosti. Otisky dlaně pomohly dopadnout a usvědčit vraha, který si ale nešel sednout do vězení. Jak to? Případ se odehrál v roce 1985. Tehdy 23-letý pachatel zmeškal poslední večerní vlak z Prahy a tak zevloval na nádraží, než pojede první raní. Zapovídal se se starším mužem, který ho pozval do hospody a pak i k sobě domů do bytu na Barandově. Co přesně tím sledoval, to si můžeme jen domýšlet, třeba to byl nějaký úchyl nebo sadistický vrah, těžko říct. Nicméně mladíkovi se jeho záměry nelíbily ani trochu, takže se poprali a mladík toho muže uškrtil a tělo nechal v jeho vlastním bytě. Na místě činu pak byl zajištěný otisk dlaně. Ale přestože bylo vyslechnuto přes 1000 svědků, pachatel dopaden nebyl. A v roce 1989 byl spis zařazen mezi nevyřešené případy. Až po 30 letech pak začalo probíhat rutinní vkládání otisků z nevyřešených případů do databáze. A i tenhle ten otisk dlaně byl naskenován do českého AFISu a objevila se tam shoda. Takže pachatel byl dohledán, vyslechnut a v té době už mu bylo 56 a žil ve Středočeském kraji. Nejdřív nic nepřiznal, ale pak se do té výpovědi začal zamotávat, až nakonec se prostě přiznal a vypověděl, jak to celé bylo. Až teda po 33 letech byla vražda objasněna. Ale jak jsem říkala na začátku, do vězení nešel, protože čin už byl po tolika letech promlčený. Nicméně celou dobu prý trpěl výčitkami svědomí, bál se dopadení a dokonce prý radši vůbec nejezdil do Prahy. Což mě teda jako dostatečný trest nepřipadá a třeba to může být váš soused nebo známej, nepotrestaný vrah. Můžeme tady rozvířit diskuzi třeba o tom, zda je něco takového jako promlčecí lhůta vůbec z lidského hlediska správné. Třeba v některých evropských zemích, konkrétně vraždy, promlčecí lhůtu nemají. V České republice je u vražd, potažmo jiných zločinů, s trestní sazbou na 10 let, promlčecí lhůta 15 let. Jenom, jo. U vražd 15 let promlčecí lhůta. Až u obzvláště surové vraždy může být promlčecí lhůta 30 let. A ta lhůta začíná běžet dnem dokonání trestného činu. Nepromlčitelné jsou pouze ultrazávažné činy jako válečné zločiny, terorismus, genocida anebo vlastizrada. Zkoumání otisků dlaní hraje svoji roli i v civilních vědách, třeba v archeologii. V jeskyních ve Španělsku, Francii, Anglii nebo Německu byly nalezeny pravěké malby, mezi nimiž figurují i otisky dlaní. Respektive ne přímo jako otisky, ale jako by někdo na stěnu přitiskl čistou dlaň a vybarvil okolí kolem ní, takže takové jakoby negativy. A vědce zajímalo, kdo 12 až 14 tisíc let staré malby vytvořil, zda muži nebo ženy. Bohužel to ale nešlo poznat podle fotografií, protože na nich nebylo měřítko. A tak se vypravili přímo do těch jeskyní. A tam měřili délku jednotlivých prstů. Podle poměru délky ukazováčku, prsteníčku a maličku se totiž dá určit, zda se jedná o muže či ženu, respektive dospívajícího mladíka. Tahle ta metoda mimochodem byla ověřena s 92% přesností. Jinak těch parametrů u toho měření dlaní je víc, třeba šířka dlaně a další markanty. Výsledky pak ukázaly, že 75% maleb vytvořili ženy, 10% dospělí muži a 15% dospívající chlapci. Kromě toho taky zjistili, že 3/4 starověkých výtvarníků byly pravděpodobně praváci, protože na stěně byl negativ levé ruky, což odpovídá tomu, že přitiskli tu, kterou tolik neovládají a malovali pravou. Takže i takovéhle zajímavosti se o otiscích dají zjistit. Tímhle už dneska skončíme. To by bylo všechno o otiscích. V příštím díle si pro vás připravím něco zajímavého. Sledujte Instagram a dozvíte se to. Ještě jednou se moc omlouvám, jestli jsou v tom podcastu slyšet nějaký zvuky, který tam nepatří, protože kocouři normálně touhle dobou spí, ale teď se rozhodli, že se tady budou prát, šustit, chroupat a hopsat, takže je to takový s nima veselý. No, tak jo. Tak se mějte hezky a uslyšíme se u příštího dílu. A přeju vám hezký den!